дирекция «Стратегическо развитие и координация» в Министерски съвет, ръководител на дирекцията «Европейска координация и международно сътрудничество» в Министерство на администрацията и административната реформа от 2006 до 2009 година. Юрист с дългогодишен опит в държавната администрация. Английски, френски и руски. Данаил Папазов за министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Завършил Висшето военноморско училище Варна, изпълнителен директор на пристанище Варна. Има професионална диплома по менеджмент Open University of England, стопанско управление в Нов български университет, експерт по пристанища и логистика към транспортната група на НАТО, член на управителния съвет на Асоциацията на българските пристанища. Владее английски и руски език. Искра Михайлова за министър на околната среда и водите. Народен представител в 42-то Народно събрание. От 2009-та е депутат и председател на Постоянната комисия по околна среда и води в Народното събрание. Като заместник министър на регионалното развитие в периода 2005-2009 е ръководител на управляващия орган на оперативна програма регионално развитие. Председател на Комисията по околна среда и води в 40-то Народно събрание. Специализации в САЩ и Великобритания, английски и руски. Таня Андреева за министър на здравеопазването. Изпълнителен директор на болницата Шейново, председател на съвета на директорите на болницата, магистър по здравен менеджмент в Медицинския университет София, специалност акушерство и гинекология и по управление на човешките ресурси в Нов български университет, френски и руски език. Анелия Клисарова за министър на образованието и науката, началник център по образна диагностика и лъчелечение, завеждаш отделението по нуклеарна медицина. Два мандата ректор на Медицински университет Варна, избрана за народен представител в 42-то събрание от гражданската квота на Коалиция за България. Множество международни и национални специализации и курсове по нуклеарна медицина. Доктор хонорис кауза на няколко университета. Владее немски, английски и руски език. Петър Стоянович за министър на културата. Парламентарен секретар и началник на кабинета на министъра на външните работи в периода 1998-2001 година. Международен секретар на СДС 2001-2003 година. Политически секретар и председател на движение Георгиовден 2004-2009 година. Журналист, автор на научна литература и колумнист на вестник Преса. Доктор по философия в университет в Виена, Австрия. Владее немски, английски и руски език. И Мариана Георгиева за министър на младежта и спорта.
Моля ви тишина в залата.
Професор по български език, доктор по филология, доктор на филологическите науки. Професор при БАН от 2001 до 2010 година е директор в дирекция студенти, докторанти и специализанти в Министерство на образованието, младежта и науката. Владее английски и руски. Съвсем в заключение, като още веднъж искам да ви благодаря за търпението, списъка не беше много кратък и си позволих да кажа и няколко коментара към всеки от номинираните за министри. А по повод на последните коментари, без значение в каква форма, бих искал да обърнете внимание, че Министерството е на младежта и спорта и до голяма степен ще се опитаме да направим интегрирани политики за децата, младежта и спорта в съответствие с европейските Европа 2020, като ще прехвърлим най-вероятно и Агенцията за децата към това министерство. Благодаря за вашето внимание.
Благодаря ви, уважаеми господин Орешарски. Благодаря за представената... Виждам, че има процедура. Програма на правителството на държавността, развитието и справедливостта. Давам думата на господин Атанас Мерджанов за процедура.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, правя процедурно предложение да бъдат допуснати в зала предложените за министри, които не са народни представители. Благодаря. С оглед участие в разискванията и в дебата. Благодаря.
Има ли противно предложение? Не виждам. Моля, който е съгласен, Зинаида Златанова. Не ви чувам тия подвиквания. Ако имате думата, ако искате, попитах за противно предложение. Иска ли някой да направи противно предложение? Само ви моля, не е по този начин. Предлагам Зинаида Златанова, Цветлин Йовчев, Кристиан Вигенин, Иван Данов, Димитър Греков, Десислава Терзиева, Даниил Папазов, Петър Стоянович и Мариана Георгиева да бъдат допуснати в залата. Режим на гласуване. Благодаря. Моля ви, покажете резултат. Гласували 140, за 137, против 0, въздържали се 3. Моля да поканите дамите и господата да заемат местата си в пленарната зала. Уважаеми народни представители, преди да определя времето за разискванията, искам да прочета проекта за решение по тази първа точка от дневния ред. Решение за избиране на министър-председател на Република България. Народното събрание на основание член 84.6, член 108, във връзка с член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България и по повод указ номер 99 на президента на Република България от 28 май 2013 година реши: избира Пламен Василев Орешарски за министър-председател на Република България. Решението е прието от 42-то Народно събрание на 29 май 2013 година и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание. Уважаеми народни представители, на основание член 48, алинея 1 от прилагания правилник, парламентарната група на ГЕРБ има 30 минути, парламентарната група на Коалиция за България 27 минути, Движението за права и свободи 18 минути, парламентарната група на Атака 15 минути. Откривам разискванията. Имате думата. Заповядайте, господин Борисов, имате думата за изказване. Моля ви за тишина в залата.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Райков, господин Орешарски. Явно, че сте се разбрали, ще има правителство излъчено днес и затова ще се опитам да бъда максимално кратък, защото за разлика от господин Станишев, по-точно заедно с господин Станишев, за разлика от много от вас, знаеме колко е трудно да си премиер в най-тежката финансово-икономическа криза в света. Наши съседи загубиха милиарди евра, а вчера ги губиха с 700 милиона евро Румъния. Затова час по-скоро правителството трябва да отиде да работи. Не приемам квалификациите, господин Станишев, защото когато една партия е отредена от народа като първа политическа сила, която има 97 депутата, а вие едва 84, нека да оставим волята на хората да са ни подредили по начина, по който ни харесват или одобряват това, което сме правили. Това е обективното. Радвам се, че господин Орешарски, за разлика от първия ден, вече им уцелва имената на министрите. Това е важно. И аз съм човек, който винаги дава доверие напред. Да се надяваме, че след като вече са ви дадени и представени, защото някои ви откровено не ги познавахте, сте ги одобрили и това са добри професионалисти. Да допуснем, че е така. Времето в Европа е много тежко. Маса държави са пред срив. Много пъти, когато желаното искаме да стане действителност, е много трудно, дори неизпълнимо. Надали има премиер в света, който да не иска да вдигне доходите на хората, да не иска да станат хората по-богати. Надали има такъв. Но не всички успяват. Моля?
Моля ви, не диалогизирайте.
Исках. Много исках. Но толкова са възможностите на икономиката. Ние имаме много време да приказваме, но това ще бъде отново политиканстване. Аз лично ви пожелавам, господин Орешарски, защото това го говорих и по време на предизборната кампания, не ми е трудно да го кажа, че който поеме властта сега, който стане премиер сега, и не случайно господин Станишев избра вас, а не пое той този пост, е нещо изключително трудно и отговорно. Надявам се вече да сте разбрали, че финансовата криза в света бушува и няма никакъв шанс в следващите години да си отиде. И действително трябва да приложите всичките си умения и знания. Истински ще се радвам и принципност, и отстояване на това, което знаете и можете. Много ще ви е трудно в тази компания на тези партии. Аз на ваше място, колкото и да ви се карат партийните началници, щях да намеря време да се срещна с първата политическа сила. И ви уверявам, че вместо да се криете и да правите тук трикове, аз щях да ви дам моят глас. Трябваше само да се обадите. Но нашата врата като партия, защото повтарям, знам колко е трудно, към вас самия остава отворен. Когато пожелаете, с мен или хора, които са били в управлението и знаят проблемите, или биха могли да окажат каквото и да било съдействие. Ако се обадите и ви откажа, тогава излезте на трибуната и кажете, не си удържахте на думата. Затова ви пожелавам на вас успех, кураж, много характер. И колкото по-съкратиме изказванията в днешния ден, защото само преди 15-20 дена народа ни подреди така, както е преценил за нужно, ще е по-добре за държавата. Желая ви на вас лично успех.
Благодаря ви, уважаеми господин Борисов. Картата само да ви помоля.
Но много благодаря.
Моля. Уважаеми народни представители, имате лично обяснение, господин Орешарски. Заповядайте, господин Орешарски. Споменаването на имената води до това. Заповядайте, уважаеми господин Орешарски.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Борисов, само от уважение към вас няма да спомена нищо за вашите министри. Как ги намирахте, къде, с каква квалификация бяхте. Много ви благодаря и за съветите по финансови въпроси. И аз действително ще разчитам на вашата подкрепа. Това го заявявам от тази трибуна. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Орешарски. Уважаеми народни представители, други лични обяснения. Господин Стоилов, за изказване. След това господин Захариев. Има думата народния представител Янак. Господин Борисов, казахме, че е лично обяснение това. Споменахте го. Няма възможност лично на лично. Заповядайте. И вие лично обяснение. И така ще отидеме пред нашите гости до края в личните обяснения. Имате думата, господин Борисов.
Господин председател, много съм ви задължен. Просто само 10 секунди, тъй като не можах, не знаех. Изказвам извинението си, че към президента, че в изказването към патриарха, към вероисповеданията и към посланиците. Действително бях се съсредоточил в това, което исках да кажа. Благодаря ви, че ми дадохте тази възможност.
Благодаря ви, господин Борисов. Това наистина е точно лично обяснение. Има думата народния представител Янаки Стоилов. Заповядайте, уважаеми господин Стоилов.
Господин председател, господин президент, господин служебен премьер, господа кандидати за министри, уважаеми гости, госпожи и господа народни представители. Днес ние действаме, съобразявайки се с изборните резултати. Много коментатори бяха разочаровани от тези резултати, но смятам, че те не са лоши, защото не родиха поредния месия, което е признак на политическо отрезвяване. Защото допуснаха до парламента само ярко различими от повечето граждани партии. Защото определиха парламентарно представителство, което придава на Народното събрание реално политическо значение. Днес всяка една от парламентарните групи и от народните представители трябва да изразят отношение към предлаганото правителство. Парламентарната група на Коалиция за България и аз ще гласуваме за да има правителство. Ясно е, че само в мандата на Българската социалистическа партия, на Коалиция за България, в този парламент може да бъде излъчено правителство. Смятам, че аргументите всеки знае. Парламентарната група и аз ще подкрепим така предлагания състав на кабинета, защото той предвижда спешни стабилизационни мерки за гражданите, бизнеса и държавата. Защото програмните намерения съдържат редица елементи от предизборните ангажименти на Българската социалистическа партия за нови работни места, за реиндустриализация на България, за икономически активна държава, която регулира и инвестира, за ролята на държавата в структуроопределящи отрасли, като енергетика и земеделие, и в същото време за освобождаване на стопанската инициатива, за подкрепа на отглеждането на деца и за възрастните хора, за поставяне на естествените монополи под ефективен контрол и за премахване на картелите. Няколко групи задачи стоят пред правителството. Установяване на върховенство на закона, икономическо възстановяване и социална перспектива. Но преди това, то трябва да гарантира социална поносимост за всички хора и семейства, да могат да си платят храната, тока и лекарствата. Очакваме за кратко всички калинки да отлетят от администрацията, което не означава да бъдат заменени с червени или с други калинки. Лично аз очаквам отговор от кандидата за министър-председател по няколко важни елемента от политиката, които не са застъпени или достатъчно развити. Ще даде ли възможност данъчната политика от началото на 2014 година да бъдат облекчени по отношение на облагането доходи, най-ниските доходи на българските граждани? Ще се подготви или ще се въведе ли от 2015 година семейното подоходно облагане, което трябва да увеличи разполагаемите доходи в семействата, в които има безработни и се отглеждат деца? Ще се предвидят ли мерки за развитие на по-изостаналите райони, най-вече на северо-западния, на северния централен и други депресивни области в страната? Ще се съчетаят ли образователните с социалните функции на училището? Тези липси тълкувам като продължение на част от досегашната консервативна политика и известно отдалечаване от избирателите на Българската социалистическа партия. Затова настоявам те да се запълнят в програмата на правителството, която предстои да бъде разработена, и в плана за неговото действие. Мисля, че господин Бойко Борисов няма никакви проблеми да подкрепи програмата. Той лично каза, че я харесва. Дори може би я харесва повече от самия мене, така че аз го призовавам днес да даде своя глас за това правителство. По отношение на персоналния състав, трябва да отбележим, че в предлагания кабинет има професионално проявени и партийно ангажирани лица. Има експерти и такива, които трябва да се доказват като експерти в областите, за които отговарят. Има хора с обществена кариера извън БСП и ДПС и дори работили против БСП. С две думи, политически мигриращи и мимикриращи лица, но всички те сега очакват подкрепата на Българската социалистическа партия. Ясно е, че правителството не е строго партийно, а експертно-политическо. Но също толкова ясно е, че отговорността за него отново ще падне главно върху БСП. Затова е много важна ролята на парламентарната група на Коалиция за България. Ние ще даваме принципна подкрепа за правителството, но в нито един момент не бива да забравяме, че ние сме тук по волята на около 950 000 български избиратели и тази воля за нас ще има върховно значение. Нека това да се знае и от моите колеги, и от хората, на които ние сега предоставяме подкрепа. Ние се намираме в противоречива ситуация. Сложното парламентарно съотношение като че ли налага провеждането на сдържана, но умерена политика. В същото време в обществото, поради остротата на проблемите, има масови радикални нагласи. Вярно е, че изборните резултати не дадоха достатъчен мандат за радикалната промяна, която обявихме. Това се дължи и на разочарованието от партиите, до някъде на страх, на контролиран и купен вот. Но и поради колебанията в част от ръководството на Българската социалистическа партия по отношение на радикалната промяна. Затова необоснованите компромиси с предизборни ангажименти не могат да бъдат наше оправдание в бъдещата дейност. Трябва да е ясно, че радикалният ляв реформизъм е този, който може да изведе България и Европа от кризата, да намали рязко безработицата и бедността, да върне доверието в левицата тук и в цяла Европа. Правителството няма да има 100 дни толеранс. То няма да му бъде дадено от обществото, не от нас. Но грешни са сметките, които от сега скъсяват неговия мандат. Грешно е и ако някой се мисли, че то ще действа в обичайните парламентарни измерения. То не може да действа на принципа колкото може, докато може, защото така няма да може да отговори на очакванията на хората отвън. Така че вие ще имате подкрепа за решителни действия, които отговарят на интересите на мнозинството от българските граждани. Парламента трябва да направи цялостна етапна оценка на дейността на правителството през пролета, от която да зависи продължаването на неговата дейност, решаването на задачите и възлагането на нови. Аз съм сред дългогодишните политици и депутати, които трябва да печелим подкрепа за идеите и авторитета на БСП. да връщаме доверието към партията след разочарованията от нейните управления. Припомням този горчив урок пред вас и се обръщам към бъдещите министри. Оставете личните сметки на заден план. Не обслужвайте корпоративни интереси. Не се осланяйте само на подкрепата на партийните елити. Бъдете държавници. Вие може да се отидете по волята на парламента или по волята на българските граждани. Но ние, социалистите, оставаме тук. Оставаме пред съда на лява, трудова и народна България. Запомнете това. Днес в лицето на народните представители, които ще ви подкрепят, получавате кредит от парламента. Падежът на неговите вноски е на всеки месец. Сметката се заверява пред българските граждани. Искрено ви пожелавам успех в трудното и отговорно начинание. Благодаря ви.
Има ли реплики към изказването на господин Стоилов? Няма. Имате думата за изказвания, господин Сидеров.
Ваше светлейшество, благословете. Дами и господа народни представители, драги гости, журналисти, искам веднага да кажа, че гласът от Атака, който осигури това заседание днес, е моя глас. Защото за разлика от тук седящите 97 представители на партия, политическа партия ГЕРБ, аз съм отговорен човек. Последователен е отговорен. Какво щяхте да спечелите, като провалите заседанието днес? Какво? Какво, госпожо Цачеве, бяхте председател на парламента? Това ли е вашата представа за парламентаризъм? Да провалите заседание, на което са президента, патриарха на Българската православна църква, представители на всички обществени организации, синдикати и представители на всички държави, които са наши партньори. Това ли е вашето уважение към тях? Колко пари струват приказките на господин Борисов, който сега излезе да пуши пури с Вежди Рашидов? Колко пари струват неговите приказки, че имало кризисен момент, че той е много тежък, че той разбира каква е отговорността на премиера, който ще поеме поста? Приказки, които не струват 5 пари, при положение, че се опитахте да провалите днешното заседание. Опитахте се да провалите дневния ред, в който точка първа е първо четене на законопроект за изменение на наказателния кодекс, която промяна е и наше предложение, защото вие по този начин се опитвате да осветите защитата, която искаме да наложим над лекари и учители, които ги бият, които ги нападат и спешните представителите на спешна помощ. Искате да провалите това, което те казаха най-после, бързо действие има от парламента. Всички тук гости, всички представители на обществени организации, на институции, на църквата и чужди представители очакват парламента да работи. Обществеността очаква парламента да заработи. Медиите очакват парламента да заработи и започне да приема тези точки от дневния ред. Вие обаче саботирате това. Вие не искате да приемем защита на лекарите и да продължат да ги бият. Вие не искате да приемем защита на учителите и те да продължат да бъдат унижавани в българските училища. Това е предложението на Атака и ние държим на него. Затова вашите номера, ефтини трикове, преди малко Борисов говореше за трикове, вие правите триковете, с които се опитвате да атакувате и да саботирате парламентаризма. Няма да успее това. И гарант за този ваш неуспех отново е Атака. Гаранта и контрола на управлението, което ще следва. Атака е тази, която спря вашия път към властта. Знам, че сте много озлобени. Знам, че много ви е яд. Личи си по агресията, която излъчвате, по озлоблението и езика на омразата, който употребявате. Всеки ден. Аз знам голямата отговорност, която ме натовари българския народ, да спра връщането на власт на една клика, която от тук нататък ще бъде обект на прокуратурата и следствието. Знам тази отговорност, знам рисковете и опасността, която ме застрашава, защото в тази тъй наречена политическа партия ГЕРБ действаха и действат кръгове, които можем да наречем мутро-милиционерски. Знам и те как действат. С заплахи, с поръчки, с мокри поръчки и с всякакъв опит за дискредитиране и натиск. Само че това няма да ме стресне и така както спрях пътя към властта на ГЕРБ, защото те не заслужават управление и защото народът го каза ясно и го показа с вота си, то така ще спрем и ще свалим управлението, което няма да ходи по българския народен интерес, ако то прави стъпки, които са в ущърб на българския интерес. Веднага заявявам ясно, тъй като сега ще следват и вече върват спекулации от страна на ГЕРБ, че Атака подкрепя кабинета Орешарски. Повтарям ясно. Атака не подкрепя кабинета Орешарски и очаква действия. Ние няма да дадем подкрепа за този кабинет. Това го казах още в изборната нощ, когато отново се скри вашия тъй наречен лидер, но когато си лидер, трябва да имаш характер, трябва да можеш да излезеш в изборната нощ, а не да се криеш 4-5 дни като мишок. Трябва да излезеш и да стоиш пред хората. Не да си оплашен, объркан, разтреперан и само да пускаш интриги срещу Атака. Вашите интриги срещу Атака никога нищо не са постигали, няма и да постигнат. И сега, наистина вече, ще трябва да опознаете страданието на тези, които са управлявали с кражби, рекет, злодейства и това ще бъде разобличено. Лично аз поемам тази грижа, тежка грижа, но много отговорна, да разобличавам вашето управление, така че да не остане нищо скрито покрито. Тогава ще се види кой е отговорен, тогава ще се види в кризисно време как се е управлявало, как са били давани поръчки за милиони, как са били рязани ленти, а за тези ленти са се криели огромни злоупотреби и рушвети. Всичко това ще излезе наяве. Знам, че ви е страх, знам, че това ви плаши, но такъв е живота. Имаш моменти на тържество, на лентички, след това имаш и моменти на преосмислене и катарзис, или покаяние, казано на български език. Така че, по отношение на следващото управление, заявявам ясно, парламентарната група на Атака няма да подкрепи кабинета Орешарски. Ние ще бъдем в очакване на това какво ще върши този кабинет. Имам определени критики по отношение на структурата, която се предлага. Аз продължавам да смятам, че Министерството на икономиката и енергетиката трябва да бъде разделено, т.е. енергетиката да бъде отделена. Имам критични бележки по състава, който се предлага към някои от министрите, които се предлагат. Чух изказвания на една от министърките, която по време на свое изказване говори за учебници на майчин език. Няма тук, ще се сблъска тази министърка с нашия решителен отпор, както винаги сме имали. В България официалният език е българския и ще продължи да бъде българския. Когато ние предлагахме да не се говори на друг език, освен български, на публични места, групата на ГЕРБ беше против и провали това гласуване. Така че, при да ръкопляскате, малко си раздвижете сивите мозъчни клетчици. Преди да ръкопляскате, защото всичко това е в архивите. Вашите стопирания на наши предложения са в архивите, в стенограмите. Те са там и архивите са живи. По отношение на управлението искам само да кажа, че нито имаме възможност Атака да участваме в структурирането на кабинета, нито в неговия кадрови състав. Виждам обаче, че там има представители на или близки приближения на партия ГЕРБ. Поне двама чух от представения кабинет, поне две имена чух, които са свързани с ГЕРБ, които са имали кадрово развитие и кариера по време на управлението на ГЕРБ. Това е така и то е фактология. Няма какво да просто да възразявате тук. Има и също така имена, които са свързани с други политически сили, сини, партията на Кунева и така нататък. Тоест има и партийни предложения, които са свързани с ДПС, с БСП. Всичко това ни прави много критични към този състав и специално към тези, които са обвързани с, по някакъв начин с партии. Затова ние ще бъдем, както казах, и при откриването на парламента. Ние ще имаме контролни функции, ще бъдем наблюдател, ще бъдем много обаче активни в предложения, както вече направихме Три предложения в деловодството са внесени от парламентарната група на Атака. Те са за поправка в наказателния кодекс, която да инкриминира нападения над медицински лица и учители. Едно. Второто е предложение да отпадне забраната за пушене на обществени места, която предизвика голям срив в малкия и среден бизнес. И се посреща на нож от българското население като цяло. Подчертавам го това, макар че аз самия не съм пушач. Казал го и тогава, когато се гласуваше, бяхме против. И трето, нашето предложение за мораториум върху цените на тока, което трябва много бързо да се разгледа и от всички парламентарни групи да се каже, да се даде позиция. Защото това са важни въпроси. По тях не трябва да се бави Народното събрание. То е избрано да ги решава. Ако продължавате безотговорно да бягате, да излизате от залата и да се правите по този ученически начин, да саботирате парламента, само ще докажете трайно пред българската общественост, че вашата отговорност е нулева, вашето държавно поведение е нулево и че вие сте управлявали наистина като лобистка група, без никаква грижа за българската държава. И щом не сте на власт, то след нас и потоп, всичко да се срива. Това е вашето поведение. И трябва да си признаете, че това, защото хората го виждат. Нашата позиция, нашата политика ще бъде, казах я, от изборната нощ, избирането си, тук като народен представител, я повтарям и не се отклонявам на йота от нея. Критично положение, критична позиция, активност в законодателството в интерес на народа по най-наболелите въпроси и разчитам на самишлие от другите народни представители, които сега е момента да покажат колко са загрижени за този кризисен момент, в който се намираме. Разчитам също така министър-председателя да се вслуша много внимателно в представителите на браншовите организации, синдикати и обществени организации, които имат какво да предложат и са готови дори с законодателни промени. Някои от тези неща, някои от техните предложения, аз ги включих в предизборната програма на партия Атака. Но те, за да станат реалност, трябва да бъдат приложени от управлението, от изпълнителната власт. Аз там нямам присъствие, ще разчитам на съвестта на министър-председателя и неговия екип. Ако обаче ние от Атака видим действия, които са в противоречие с интересите на хората или са лобистки, или по някакъв начин повтарят управлението до тук, което беше 4 годишното, ще бъдем категорично против и ще предизвикаме и протести и също така може да предизвикаме и сваляне на това правителство. Това е за сега. Ако има нещо, по което да допълня или да репликирам, на линия съм, няма да бягам като лидера на партия ГЕРБ.
Имате думата за реплики, ако има желаещи. Вие ли, господин Местан?
Благодаря, уважаема госпожо председател. Към всички почитаеми гости и институции ще се обърна официално в изказването си. Инак обръщенията биха погълнали краткото време за реплик. Господин Сидеров, ще се обърна и към представителите на страните членки на Европейския съюз и НАТО, които наблюдават дискусията днес. Уважаеми колеги, повтарям едно изречение, което се върти в националния ефир от вчера насам, и то е: бих се радвала в ученическите чанти до учебника по български език да носите учебника по майчин език. Какво престъпно има в това изречение? Европейска България, член на НАТО и на Европейския съюз, осъжда ли правото едно дете да носи в ученическата си чанта, наред с учебника по български език и литература и учебника по майчиния си език? Това е европейски стандарт, свързан с неотменимо човешко право. Нямаме право да разпъваме на кръст който и да е български политик, който се е осмелил публично пред 30 000 души да защити естествено човешко право. Настоявам 42-то Народно събрание да бъде висотата на стандартите на страна член на Европейския съюз и НАТО. И господин Сидеров, вашата позиция по този въпрос не ме учудва. Учудва ме ангажираността на довчера управлявалата партия, която уж се прави на Европейска демократична партия. Срам и позор! Благодаря за вниманието.
Има ли други реплики към изказването на господин Сидеров? Заповядайте.
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин президент, уважаеми министри, уважаеми колеги, гости, не може да остана безучастен на преждеизказващите и репликата и изказването на господин Сидеров, господин Местас. Ако трябва да кажа с две думи определението на това, което видях, един много добре изигран актьорски спектакъл. През следващия епизод и следващия сезон на българската продукция под прикритие бихте взели много добра роля, бих казал водеща. Какво опровергахте с днешното си действие, господин Сидеров и господин Местан? Скачения съд атака ДПС вече стана хоризонтална тръба, в която цъкат едни и същи идеи. Атака ДПС, вземащи централната част на българския парламент, са продукт на една и съща идеология. Идеологията, едните подават топката на другите и другите си правят своя част от театъра. Това е нещо много лошо и българският избирател и българският народ го вижда. Казвате, че вие сте гарант за това спазват българските закони. Ами господин Сидеров, вие с вашите си действия подкрепихте реваншизма, който излъчват сега сформираното, бих казал, мнозинство ДПС, БСП, Атака. Реваншизма, който господин Башев, като народен представител от първи избирателен регион, събори черквата на хората, които не подкрепиха ДПС. Това подкрепяте вие, господин Сидеров. Всичко, което вие проповядахте като идеология, се опроверга. Скачения съд, атака ДПС е вече едно. Поздравление, честито и горчиво.
Други реплики има ли? За дуплика господин Сидеров.
Успях да прочета какво е казал вашия лидер, така наречен, в кулуарите. Наговорил е толкова лъжи, които той наистина има огромен талант да казва няколко лъжи за кратко време и да обръща мнението си от сутринта до вечерта също няколко пъти. Господин, как се казвахте при изказващи? Гошо, да, господин Гошо. Преди да се обърнете към мен с каквото и да е било обращение, прочетете изявленията на вашите бивши депутати Емил Димитров и Иван Петров. Вижте какво казват те. Цветанов използваше МВР за натиск над бизнесмени. Това са вашите депутати от довчера. Обяснете това, господин Гошо. После ще ви отговоря за скачените съдове и за тези други изтъркани вече клишета, които ги говореше Костов, защото го беше яд, че го бихме на изборите. Сега говорите вие, че ви е яд, че ви спираме да се върнете на власт. Да, разбира се, че ви спираме да се върнете на власт. Аз не искам повече да бъда подслушван и МВР да бъде инструмент за рекетиране. Цитирам Иван Петров и Емил Димитров, екс народни представители от ГЕРБ.
За какво? Господин Андонов спомена ли вашето име? Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, дами и господа народни представители, ще ме извините за притеснението, защото за първи път се явявам на трибуната на Народното събрание и съм нов народен представител, но съм провокиран от лъжата на Гошо, защото не можеш да си позволяваш в такъв момент, когато гражданите на Република България очакват избирането на своето правителство, да лъжеш от трибуната на Народното събрание. Това е позор за един народен представител и аз моля квесторите на българския парламент да отворят вратите широко и на който му се работи тук да работи, на който не му се работи да напусне парламента. А не да лъжат тук от трибуната небивалици и клевети по адреса на народните представители. Благодаря ви.
Има ли желаещи за изказвания? Господин Цветанов.
Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми господин президент, уважаеми представители на българските вероисповедания, ваше преосвещенство, уважаеми представители на всички мисии в България, ваши превъзходителства, уважаеми гости, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър-председател, вицепремиери, министри на служебния кабинет. Чуваме много в тези дни, но виждаме явния популизъм и спекулациите, които се тиражират в публичното пространство. Аз мога да ви кажа, че това, което каза господин Станишев, когато представяше министър-председателят бъдещият Орешарски, той каза, че е запознал с него 2005 година. Аз тогава не бях в политиката. Но се интересувахме от това, което се случва в държавата. Аз чух за първи път за Орешарски 2003 година, когато беше кандидат на СДС и когато всъщност имаше една доста интересна среща. 2005 година. Господин председател, моля ви, ако това ще е стила на работа, е ясен.
Моля за тишина в залата.
Госпожо председател, също ли председател? 2005 година беше направена тройната коалиция. 2005-2009 година господин Орешарски като министър на финансите, 2008 година той не говореше за криза. Той не говореше за това, което отчитаха както Европа, така също и света. Разбира се, че България се присъедини 2007 година в Европейския съюз, което беше заслуга за всички български граждани, които участваха активно в този демократичен процес толкова дълги години. Това обаче, което се случи, е, че ние не успяхме да се възползваме от тази европейска солидарност и към края на мандата на правителството на Сергей Станишев с финансов министър Орешарски, правителството реално беше договорило 18% по оперативните програми, под 1% разплатени средства. Това са 2 години и 6 месеца. Само мога да ви кажа, че правителството на Бойко Борисов в 4 годишния близо мандат успя да осигури от тази европейска солидарност 38% разплатени и 103% договорени, които са за сегашния финансов програмен период. Това, което е изключително важно, че в оставащите месеци до 2013 година трябва да приключат всички тези процедури по тези договорени плащания, които ще бъдат направени 2014-2015. И също така трябва да се подготвим за новия финансов програмен период, където ще има 25 милиарда нетно, които ще влезат в България. Това са реалните политики, които трябва да бъдат реализирани и това, което каза и нашият лидер, е, че действително ще бъдем конструктивна опозиция и ще подкрепяме европейската интеграция на България, защото тя е без алтернатива. Ние ще изпълняваме нашите ангажименти и ще бъдем действително коректив на всичко това, което е популизъм и това, което го наблюдавахме преди малко от Волен Сидеров, който ясно и категорично заяви подкрепата си за тройната коалиция, като се прикри...
Моля за тишина, ще имате възможност за реплики.
Като се прикри за дневния ред...
Моля за тишина в залата, ще имате възможност за реплики.
Като се прикри за дневния ред, за неща, които ще се гледат в четвъртък, а не днес, в сряда. Но разбира се, това беше ясно и затова и председателят на Народното събрание много внимателно изчака над 2 минути, близо 3, за да може действително да се получи този желан глас от Атака. Видя се истинския популизъм. Видя се всичко това, което сте договорили. Видя се тази агресия, която ще има в този парламент и този реваншизъм, който ще правите. Дори вие го показвате в първия днесен законопроект за изменение на закона за Държавната агенция за национална сигурност. Мога да ви кажа, че това, което вие предвиждате, аз не знам дали вие, господин президент, сте запознати с този законопроект, но това е първата стъпка за изолация и пращането ви в нещо много по-странично, защото в този законопроект назначаването с указ на председателят на Държавната агенция за национална сигурност няма да става от президента на републиката, а ще става от Народното събрание, от тази тройна коалиция. Ето това е, което ни очаква, и както в момента казва, че ГЕРБ е в изолация, аз съм убеден, че ще дойде времето, когато ще кажете, че президента е в изолация. Само мога да ви кажа едно. Сегашното правителство, което е направено, то дори не е с политическата подкрепа на всичките ваши симпатизанти и членове, а това е подкрепа лична на определени личности, които защитават определени олигархични кръгове. И съвсем смело можем да кажем, всеки един кой какъв профил има, и това ще стане известно в предстоящите дни и месеци и седмици. Това, което мога да ви кажа, е, че тази рязка промяна в рамките на 24 часа да промените проекто състава на Министерски съвет показа едно, че вие всъщност всички сте се оплели и няма да може да излезете от тази спирала, в която вкарвате държавата. На противопоставяне и на лобизъм и на олигархични интереси. Дори сега забелязвам и тази агресивна постъпка, която направи един депутат, който в 41-то Народно събрание не се изказваше никога. Защото беше тихичък, много внимателен. И в момента, когато Министерски съвет заседаваше само преди една седмица и когато взе решение за държавните пари да не бъдат в една банка, тогава стана агресивно и много настоятелно искаше да бъде извикан по един унизителен начин министър-председателят на България в служебния кабинет и беше поставил ултиматум не по-дълъг от 30 минути. Това не е нормално за една парламентарна република и за една демокрация. Това, което мога да ви кажа, е, че когато имах една среща, когато бях министър на вътрешните работи, това е изключително важно. Това е изключително важно. Защото тогава имах една работна среща с главния прокурор. Тогава учудващо за мен с главния прокурор дойде Дилян Пеевски. И това е всъщност силата и стила по начина, по който решихте и изборите за 42-то Народно събрание. Това, което мога да ви кажа, е, че в предстоящите дни и месеци ще излиза кой е стоял за този кабинет. За този кабинет не стоят дори политическите партии, защото никой няма да носи политическата отговорност, а после ще я прехвърляте на всеки един, но няма да сте вие виновните. Защото мога да ви кажа, че това, което има за определени министри, то е ясно кои са кадровиците на този кабинет. Това е Сергей Станишев безспорно, с Моника Йосифова. Също така Дилян Пеевски, Волен Сидеров, Лютви Местан, защото за мен е много важно в спорта да имаме професор по синтаксис, защото това ще доведе до бъдещи успехи в новият олимпийски цикъл, който предстои за българските спортисти. Да им пожелаем успех но аз съм убеден, че те ще бъдат много добре подготвени с много ясно изразен синтаксис. Това е, което мога да ви кажа, и нека българските граждани и нека тук присъстващите представители и посланници на всички европейски и останали държави от света да чуят и да видят реалната представа за тройната коалиция между Атака, ДПС и БСП. Защото
си спомня много добре,
когато всъщност имаше един инцидент пред джамията в София. Знаете, че тогава Атака и ДПС бяха там на място, а Волен Сидеров, когато влезе в парламента, аз тогава бях в Брюксел на заседание на съвета на министрите, тогава той от тази трибуна се обърна към мен и каза, че съм бил министър на турската държава, а не на България. Мога да ви кажа, че като вице-премьер и министър на вътрешните работи съм се старал само единствено да работя в интерес на държавата. И това е видно. И това е видно от оценките, които са давани както от Европейската комисия по механизма за сътрудничество и оценка, така също и от докладите на Държавния департамент по темата наркотици и всичко това,
господин
което
Цветанов,
е свързано с правоохранителната
система. Господин Цветанов, все пак обсъждаме проектосъстава и структурата на кабинета.
Разбира се, но всеки един трябва да изложи своите аргументи, защото ние чухме упрек към българското правителство, което беше управлявано от министър-председател Бойко Борисов. И това, което мога да кажа, е, че в неговия мандат, искам да повторя, 38% усвоени средства, разплатени, и 103% договорени в сегашният финансов програмен период, който изтича 2013-та, но ще бъдат разплащани 2014-2015-та. Уверявам ви, че ще бъдем конструктивна опозиция и действително нека да казвам истината, защото тя е важна за българските избиратели, а не популизма, който наблюдаваме, и ще видим, разбира се, кои са тези, които ще подкрепят това правителство. Защото темата, която искате да вкарате в обществото, това е противопоставяне, реваншизъм, но аз смятам, че това не е допустимо в условията, в които живее България като член на Европейския съюз. Благодаря ви.
Момент. Нека да разграничим заявките за лични обяснения от тези за реплики. Кои искат лични обяснения от споменатите от господин Цветанов? Господин Орешарски, господин Певски, господин Местан. Три лични обяснения. Заповядайте. Разберете се кой пръв.
Господин Цветанов, обърнете се, обърнете се, не се правете. Господин Цветанов, да ви кажа, вие вадите много лъжи, но те първа ще излизат вие с колко криминално проявени лица сте се виждали. Това ви го обещавам лично, но аз няма да се занимавам с вас. Правораздавателната система се занимава, господин Цветанов, с вас, за да ви накажа всички престъпления, които извършихте, а те са много, господин Цветанов.
Господин Орешарски.
Благодаря, ако може времето да удължим. Уважаеми господин Цветанов, говорихте за усвояване на фондове. 2009 година в средата, по класациите на Европейската комисия, България се намираше на средните места между 27-те страни членки, а по кохезионния фонд на 6-12 от 15 страни. Опитвам се да цитирам точно. В останалите две програми, фондове, 14-16 от 27 страни. Днес, след вашето ускоряване на усвояването, за съжаление, ние се намираме на предпоследните места. Само Румъния е след нас. Само Румъния е след нас. Това е ускоряване на усвояване, за което вие говорите. От средни места на предпоследното. 2008 година. Вие говорихте за криза. Между другото, отваряме една скоба. По това време обещавахте 2000 лева средна работна заплата и 1000 лева необлагаем минимум. Но няма значение. Вие сте били отвън, не сте знаели.